Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Oletko kuullut koskaan tällaista sanontaa? Emme tiedä, mitä tapahtuu maapallon ulkopuolella. On kuitenkin epätodennäköistä, että maailmankaikkeus sisältäisi mitään parempaa kuin mitä itse olemme. Tällä tavalla sanoi tai kirjoitti Bernard Russell-niminen filosofi. Hän kirjoitti tämän lausuman New York Timesissa syyskuussa 1950. 4 vuotta aiemmin Russell julkaisi Englannissa laajan filosofian yleisesityksen nimeltä A History of Western Philosophy, ja tämä suomennettiin länsimaisen filosofiahistoriana. Tämä järkäle teki Russellista Englannin tunnetuimman ja mahdollisesti jopa rikkaamman filosofin. Tämä Jymypaukku ei ollut Russellin ensimmäinen kirja. Hän oli jo kirjoittanut vuosikymmeniä erilaisia tietokirjoja, jotka käsittelivät matematiikkaa ja filosofiaa. Mutta suuren yleisön silmiin hän nousi kuitenkin vasta länsimaisen filosofian historialla. Russell oli noihin aikoihin niin lähes 75-vuotias. Hän eleli vielä yli 25 vuotta ja hänen laaja kirjallinen tuotantoni palkittiin kirjallisuuden Nobel-palkinnolla vuonna 1950. Russell kirjoitti yhteensä lähes 100 kirjaa. Hänen aiheenaan oli niin politiikka, filosofia, matematiikka ja myös monet muut elämän alueet. 1900-luvun puoliväliin mennessä hänestä oli tullut monille ihmisille eri puolilla maailmaa niin sanottu filosofi, samalla tavalla kuin Albert Einstein oli oman aikansa tiedemies. Russell näyttikin juuri siltä, kun filosofin kuului näyttää. Hänellä oli valkoinen tukka, rosoiset kasvonpiirteet sekä piippu, jota vanha mies tuprutteli jatkuvasti. Bernard Russell syntyi kultalusikka suussa vuonna 1872. Englantilaisperhe, jonka lapseksi hän syntyi, oli aristokraattinen. Hänen isänsä oli varakreivi ja äitinsä oli myös aristokraattisesta suvusta. Bertrandin isoisä John Russell oli Bedfordin 6. herttuan toinen poika ja sai 2 palvella kuningatar Victoriaa hallituksen pääministerinä. Tällaiset vastuut eivät Russellien suvussa olleet harvinaisia. He olivat itse asiassa olleet varsin merkittävä englantilainen poliittinen suku siitä asti, kun Tudorit nousivat Englannin hallitsijasuvuksi 1400-luvulla. Puolue, mitä Russellit edustivat, oli liberaali FIG-puolue. Bernardin omat vanhemmat olivat aikanaan hyvin radikaalia porukkaa. Isä esiintyi julki ateistina ja varsin vapaamielisenä. Bernardin vanhemmilla oli paljon erilaisia sovinnaisuudesta poikkeavia mielipiteitä. He muun muassa kannattivat syntyvyyden säännöstelyä sellaisena aikana, jolloin siitä nousi helposti skandaali. Bertrandilla oli 2 vanhempaa sisarusta, lähes 7 vuotta vanhempi isoveli Frank ja 4 vuotta vanhempi Rachel. Vuonna 1874 perhe koki kovia iskuja. Äiti kuoli kurkkumätään ja varsin pian myös Rachel sisko menehtyi. 2 vuoden kuluttua tästä myös isä kuoli keuhkoputken tulehdukseen sairastettuaan ensin pitkään masennusta. No, täysorvot Frank ja Bertrand sijoitettiin isovanhempiensa luokse Länsi-Lontooseen. Pojat löysivät itsensä valtavasta aristokraattisesta rakennuksesta, joka oli ympäröity valtavalla puutarhalla. Poikien isoisä tuli poikia vastaan pyörätuolissa. Hyvän tahtoinen vanhus kuoli hänkin verraten pian vuonna 1878. Sen jälkeen leskeksi jäänyt isoäiti Lady Frances Russell oli lasten lastensa huoltaja monta vuotta. Isoäidin suku oli presbyteerisukua Skotlannista. Gravitar oli saanut oikeusministeriöltä luvan sivuttaa poikien isän testamentissa olleen vaatimuksen, että pojista tuli kasvattaa agnostikkoja. Agnostikkohan on tällainen henkilö, joka ei varsinaisesti usko mihinkään yliluonnolliseen tai Jumalaan, vaan epäilee enemmän niiden olemassaoloa. Ei välttämättä kuitenkaan ole ateisti, joka kieltäisi kaiken olemassaolon. No, tällainen uskon asenne ei tälle leskikreivittärelle kelvannut, ja niin hän kasvatti pojat ihan eri lailla. Jos Bertrand jotain peri isoäidiltään, niin käsityksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä, millainen oli olla periaatteen mies. Isoäiti opetti pojille, että älä eksy joukon mukana tekemään pahaa. Ja tästä tuli myös Bernard Russellin tunnuslause koko loppuelämän ajaksi. Poikien elämä länsilontoolaisessa kartanossa hienossa talossa oli monella tavalla vastenmielistä. Päiväohjelmassa oli rukoushetkien lisäksi paljon painostavia keskusteluja ja muodolliset käytöstavat vallitsivat joka päivä, ja näihin oli poikien, jotka olivat tottuneet ja syntyneet vapaisiin oloihin, niin äärimmäisen vaikea tottua. Isoäiti puhui varsin harvoin pojanpojilleen näiden vanhemmista. Syynä oli se, että isoäiti oli loukkaantunut varsin paljon poikansa ja tämän vaimon vapaaseen elelyyn, ja skandaalit, jotka heitä ympäröivät, niin olivat lyöneet sitten ihmissuhteeseen merkkinsä, ja ne harvat hetket, kun isoäiti otti poikia vanhemmat puheeksi näiden kanssa, tämä käytti tilaisuutta hyväkseen ja vihjaili enemmän kuin sivulauseessa, kuinka onnekkaita pojat olivat, kun olivat päässeet isoäitinsä hoiviin, eikä heidän tarvinnut enää varttua niin pahojen ihmisten kasvattamina. Bertrandilla ja Frankilla oli aika vähän ikätovereita ystävinä. Tämä oli aika tavallista brittiläisen yläluokan nuorilla. Pojat kävivät koulua aristokraattiseen tapaan kotona. Opettajia kävi useitakin opettamassa veljeksiä isoisän kirjastossa. Oppitunnella ja näiden ulkopuolella Bernard ja hänen veljensä saivat käyttää vapaasti isoisän kirjastoa, joka oli täynnä historiaa ja politiikkaa käsitteleviä kirjoja. Varhaisina vuosina Bernard ei oikeastaan kyennyt kehittämään sosiaalisia taitoja, koska hänellä ei ollut ikäisiä leikkitovereita, ja talossa asui oikeastaan hänen ja Frankin lisäksi muita sukulaisia, jotka olivat aikuisia. Nämä talon aikuiset harhailivat huoneessa toiseen kuin haamut, ja Bernard koki aitoa yksinäisyyttä monet kerrat. Asia, joka pelasti hänet täydelliseltä hermoromahdukselta, oli matematiikka. Hän oppi, että matematiikka on hauskaa, virkeätä ja elävää, ja halu oppia siitä enemmän piti hänet hengissä. Frank oli tähän osasyyllinen, koska silloin kun Bernard oli 11-vuotias, Frank esitteli hänelle ikivanhan matematiikan oppikirjan, Euclides-nimisen kreikkalaisen matemaatikon kirja Alkeet. Siitä tuli Bernardille todellinen pommi, ensirakkaus, josta hän kirjoitti myöhemmin omaa elämäkertaansa tällä tavalla. En ollut kuvitellut, miten ihastuttavaa se olikaan. Kun olin oppinut viidennen väittämän, veljeni sanoi, että sitä pidettiin yleisesti vaikeana, mutta minusta se ei tuntunut ollenkaan vaikealta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minulle valkeni, että saatoin olla älykäs. No, matematiikasta tuli Bernard Russellin keskeinen harrastus yli 80 vuodeksi. Kun hän oli kokenut tällaisen itsetuntoa kohottavan kokemuksen Euclidean oppikirjan äärellä, hän päätti jalostaa saman tien itseään kehittää eteenpäin. Ja tämä matematiikka oli nuorelle Russellille yhtä aikaa sekä henkinen pakotie että ilon lähde. Sitä vahvisti toisaalta ankara ja epäkiitollinen kasvuympäristö. Bernard Russell todennäköisesti päätti näyttää isoäidille ja koko maailmalle, että hänestä tulisi vielä isiensä vertainen suurmies. Ympäristön paineet olivat taiteilispojan kohdalla varsin suuria. Matematiikka kiehtoi Bernardia sen takia, että sen totuudet eivät kuuluneet ihmiselämän normaalivaihtelun piiriin. Ihmiset ja monet muut asiat kuolivat, matematiikan totuudet olivat ikuisia. No sitten kun Bernard Russell oli päässyt vauhtiin, hän omaksui Platonin matemaattisen mystiikan, jonka mukaan tämä kreikkalainen oli luonnostellut Pythagoraan matematiikasta oman version. Platonin matemaattinen mystiikka käsitteli puhtaiden ideoiden maailmaa. Siinä oli nähtävissä sellaista täsmällisyyttä ja täydellisyyttä, joka näytti puuttuvan arkisesta maailmasta. Bernard oli alkanut inhota ympärillään olevaa todellisuutta ja etsi sen vuoksi vimmatusti turvapaikkaa ajattomasta maailmasta, joka olisi vailla muutosta, rappiota ja harhanäkyjä. Nuorena hän perehtyi paitsi Platonin teksteihin myös Pythagoraan kirjoituksiin, koska uskoi tämän edustavan sellaista tieteentekijää, jollain hän halusi itsekin olla. Pythagoras tavallaan antoi nuorelle Russellille sen unelman, jota hän toteutti myöhemmin lähdettyä matematiikan filosofiksi. Myös kristilliset dogmit, eli kristinoppi, askarrutti nuorta Russellia jo 15-vuotiaana. Tässä hänelle kävi huonommin. Lopputulema oli hyvin kielteinen. Dogmit eivät oikein vakuuttaneet häntä. Hän päätteli, ettei ollut olemassa vapaata tahtoa, jonka myötä ihminen olisi voinut vapaasti päättää, mitä halusi. Russell oivalsi luettuaan erilaisia kirjoja, että järki on intuitiota, perinnettä, auktoriteettia ja tunteita parempi keino päästä totuuden äärelle. No, tämä ajatus oli täysin ristiriidassa sen uskonnollisen kasvatuksen kanssa, jota Bernard oli saanut isoäidiltänsä. Kun hän oli löytänyt järjen, hän alkoi pohtia uskontoa kriittisesti. Hän kokosi uskontoon liittyviä kriittisiä pohdintoja vihkoon, jonka päälle hän kirjoitti otsikon Kreikan kielen harjoituksia. Jotta isoäiti ja muut tunkeilijat eivät saisi muistiinpanoista selvää, hän käytti englantia, jota oli kirjoitettu kreikkalaisin kirjaimin. Muistiinpanoissa oli pohdintoja uskonnon rationaalisista piirteistä sekä argumentteja kuolemattomuutta, vapaata tahtoa ja sielun olemassaoloa vastaan. 2 vuotta myöhemmin Bernard täytti 18 vuotta. Tuolloin suurin piirtein hän ymmärsi, ettei kuoleman jälkeen tainnut olla mitään elämää. Ja niin hän kääntyi lopullisesti ateistiksi.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Bernard Russellille sattui 1889 ja 1890 aikoihin niin 2 semmoista tärkeää tapausta. Ensinnäkin hän tapasi itseään 5 vuotta vanhemman amerikkalaisen kveekaritytön nimeltä Alys. Tyttö tutustui tytön perheeseen ja sitten he alkoivat seurustella. Alys oli entisen pastorin tytär. Hänellä oli siniset silmät ja solakka vartalo. Hän oli lempeä luonteinen, ylevä mielinen ja tyyliltään täydellinen puritaani. Ja Bernard rakastui hänen korviaan myöten ja alkoi piirittää häntä sitkeästi. Bernard lähti Alysin kanssa ulkomaan matkoille ja alun perin karsasti häntä piirittävää poikaa, mutta myöhemmin tytön ajatukset muuttuivat ja niin syntyi vastarakkaus, jonka myötä Alys ja Bernard menivät myöhemmin naimisiin. 1890 Bernard sai stipendin Cambridgen yliopistoon ja aloitti yliopisto-opinnot. Pääaineena oli matematiikka. Hän valitsi aineen sen takia, koska se edusti hänelle paitsi totuutta, niin sellaista äärimmäistä kauneutta, jota saattoi nähdä myös veistoksissa. Kylmää ja ankaraa. Noihin aikoihin hän oli aika luonteelta aika eristäytyvä ja ujo ja varsin omahyväinenkin. Cambridge tuntui pursuvan seikkailuhenkisiä ja ateistisia rohkelikkoja, ja tämä maailma avasi nuorukaiselle uuden rajattoman mielihyvän maailman. Hän löysi yliopistolta hengenheimolaisia, joiden kanssa hän saattoi jutustella pikkutunneille. Kun hän oli suorittanut matematiikan perusopinnot, hän oli tyytyväinen sosiaaliseen elämäänsä, mutta ei akateemiseen työhönsä. Cambridgessä hänen opintonsa olivat edenneet vauhdilla ja opettajat huomasivat, että tässä nyt ei ollutkaan ihan tavallinen opiskelija, vaan todennäköisesti alansa suuri lupaus, tuleva supertähti, jonka ympärille saattaisi kerääntyä kokonaisia tähtimaailmoja. Nuori mies oli itse hyvin pettynyt, koska hän havaitsi, että yliopistossa oli aika vähän häntä älykkäämpiä opiskelijoita ja myös opettajat olivat häntä huonompia mietiskelemään matematiikan kysymyksiä. Ja mitä älykkäämpi ihminen on toisiin nähden, sitä yksinäisemmiksi hän alkaa vääjäämättä itseään kokea. Ja tämä yksinäisyys, joka oli Russellille tuttua lapsuudesta, niin alkoi piirittää häntä uudestaan ja hän ahdistui siitä. No, siitä seuraten niin Russell alkoi pikkuhiljaa myös inhota matematiikkaa ja harkitsi jopa alanvaihtoa. Kun hän oli suorittanut akateemisen tutkinnon, hän myi matematiikan kirjansa pois ja vannoi, ettei enää vilkaisisi niitä. Hän päätti suinpäin suorittaa tutkinnon toisesta aiheesta, eli tällä kertaa hän valitsi moraalitieteet, filosofian, ja alkoikin lukea filosofiaa innokkaasti. Filosofiaopettaja vaan meinasi tehdä Russellille huonosti antamalla hänelle tenttikirjoja, joissa ei ollut oikeastaan minkäännäköistä kiinnostavaa asiaa. Mutta sitten hän sai käsinsä kirjoja, jotka kiinnostivat enemmän, ja niin filosofia lähti kiehtomaan Russellia yhtä paljon kuin matematiikka oli aikoinaan tehnyt. Russell opiskeli aluksi Kantin, Hegelin ja Spinozan ajattelua, luettuaan Spinozan etiikan ja Frederick Pollockin kirjoittaman Spinoza elämäkerran. Tästä hollantilaista filosofista tuli Russellille tärkeä inspiraation lähde, josta hän ei itse asiassa koskaan enää irrottautunut. Filosofian opinnoista oli myös se hyöty, että Russell löysi itselleen mielekkään maailmanselityksen, joka oli persoonallinen yhdistelmä Spinozan ja Hegelin ajatuksia. Ja yllättävää oli sekin, että tästä maailmanselityksestä löytyi paikka myös Jumalalle. Spinozalta Russell omaksui sellaisen jumalakäsityksen, että Jumala oli näkyvissä kaikkialla ja hänen olemassaoloaan sinänsä ei kannattanut sen enempää kyseenalaistaa. Hän ei välttämättä ollut Raamatun tai kristittyjen Jumala, vaan enemmän sellainen absoluutti, josta juutalaistaustainen Spinoza oli puhunut. Jos mietittiin, että maailmassa on epätäydellisyyttä, niin siitä ei voinut puhua ilman täydellisyyttä. Ja jos täydellistä haettiin, niin silloin Jumala olisi paras vaihtoehto. Jumalan täydellistä olemuksesta seurasi väistämättä myös se, että hänen oli välttämättä oltava olemassa juuri niin kuin Descartes oli sanonut. Jos häntä ei näette olisi ollut olemassa ollenkaan, hänestä olisi puuttunut ainakin yksi täydellisyyttä ilmentävä ominaisuus, nimittäin olemassaolo. Spinozaan liittyen Russell kirjoitti 3. syyskuuta 1950 New York Timesiin: "Viisautemme lisääntyessä ajatuksemme saavat laajemman ulottuvuuden sekä tilassa että ajassa. Lapsi elää kerrallaan minuutin, poika päivän, aikuinen mies vuoden. Historia on itsensä saanut mies elää aikakautensa. Spinoza opetti meitä elämään ikuisuudessa minuutin, päivän, vuoden tai aikakauden sijasta. Ne, jotka oppivat tämän, huomaavat, että asenne vie epäonnistumisen raivon tunteen tehokkaasti ja estää mielen kehityksen kohti sitä hulluutta, joka seuraisi valtavaa katastrofia. Spinoza itse vietti elämänsä viimeisen päivän kertomalla iloisia anekdootteja isännälleen. Hän kirjoitti: "Viisas ihminen ajattelee vähemmän kuolemaa kuin mitään muuta, ja kun tuli Spinozan oman kuoleman aika, juuri näin hän teki." Hegelin versio absoluutista tärähti nuoren Bernard Russellin tajuntaan oikeastaan vielä rajummin kuin Spinozan jumalakäsitys. Russell kuvasi kääntymystään hegeliläiseksi äkillisenä oivalluksena, jonka hän sai 1894 viikkoa ennen filosofian tärkeintä loppukoetta. Hän alkoi pohtia Descartesin argumenttia Jumalan olemassaolosta, kun asia yhtäkkiä hänelle kirkastui. Uskonto alkoi merkitä Russellille yhteistyötä maailmanjärjestyksen kanssa ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi, ei niitä vastaan. Bernard Russell kiinnostui filosofiasta oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin hän halusi tutkia, löytyisikö filosofiasta minkäänlaista tukea uskonnollisille uskomuksille. Toisaalta nuorukainen haki filosofiasta varmistusta puhtaalle matematiikalle, jota hän oli opiskellut. No, kuten tuli jo sanottua, matematiikan opettajien huonot esitykset eivät johtaneet Russellin ajatuksia eteenpäin, ja niin hän pohti matemaattisen uran lopettamista. Hänestä tuntui, että matematiikka oli kuin mustavetinen suolampi, jonka pinnan alla ei näkynyt minkäännäköistä syvyyttä, veden elävistä puhumattakaan. Mutta valitettavasti hän joutui pettymään myös filosofian opettajinsa Cambridgessä. Hän kirjoitti elämäkerrassaan näin: "Se, mitä opin filosofiasta, oli suurimmalta osaltaan alkanut vaikuttaa minusta erheelliseltä, ja minä kulutin monta vuotta koettaen päästä eroon ajatustottumuksista, joita olin siellä saanut." No, näistä vastoinkäymisistä huolimatta Russell kunnostautui lopulta sekä matematiikassa että filosofiassa. Hän valmistui molemmista huippuarvosanoin, matematiikasta 1893 ja filosofiasta 1895. Matematiikka vaikutti hänestä kuin näppärältä temppuopilta, filosofia kiehtoi häntä uskonnon ja järjen välimaastona, jonka hän halusi haravoida perusteellisesti. Vuonna 1894 Bernard Russell peri 20 000 puntaa, joka oli siihen aikaan iso summa rahaa. Hän saattoi julistautua itsenäiseksi ja harkita perheen perustamista. Niin hän Alysin kanssa sitten sen perheen perusti, ja Vastoin isotäitinsä toiveita meni naimisiin Alysin kanssa joulukuussa 1894. Häätilaisuus järjestettiin Alysin perheen kotona ja Lady Russell ja sitten muut Bernardin sukulaiset eivät osallistuneet häätilaisuuteen. Russell oli aikaisemmin ihaillut kovasti Pythagorasta, Platonin edeltäjä muinaiskreikkalaisessa matematiikassa. Hän kuitenkin oppi nopeasti epäilemään kaikkea, ja niin mystiset jutut, liittyy ne sitten muinaisiin kreikkalaisiin tai nykypäivän Englantiin, saivat jäädä pikkuhiljaa pois. Muinaisesta kreikkalaista luopuminen jätti tyhjön, jota Russell täytti etsimällä loogista perustaa matematiikalle. Ja juuri tässä etsinnässä hänestä tuli aikansa maailman paras ja tärkein kärkimies. Vuonna 1896 Bernard Russell julkaisi ensimmäisen kirjansa, jonka nimi oli Kerman Social Democracy. Tämä kirja syntyi oikeastaan, kun Russellit asuivat Berliinissä. Kirjan aiheena oli oikeastaan Russellin elinikäinen kiinnostus poliittiseen ja sosiaaliseen teoriaan, ja niin Bernard oli päättänyt tehdä sosiaalisen tutkimuksen tuon ajan saksalaisesta yhteiskunnasta. Alys kirjoitti tähän kirjaan esipuheen naisten asemasta Saksassa. Jälkikäteen tutkijat panivat merkille, että nuori Russell ruoti varsin tarkkanäköisesti marksilaisuutta puhuessaan sosialismin ja marksilaisuuden suhteesta. Tämä vaikutti tämä kirja jännästi niin Russellin suhteisiin englantilaisiin, jotka asuivat Saksassa, kun Berliinin Englannin suurlähetystön brittiaateliset lukivat nuoren Russellin hengentuotteita. Nämä lakkasivat kutsumasta Alysia ja Penrandia kotiinsa illalliselle. Kohta ne loppuivat nämä kutsut aivan kokonaan. Bernard Russell päätti, että hän ei ottaisi vastaan yliopistovirkoja, vaan omistautuisi mahdollisimman paljon kirjoittamiselle. Hän suunnitteli kirjoittavansa pitkiä kirjasarjoja, jossa hän yhdistäisi tieteellistä ja käytännöllistä ajatteluansa. Seuraavana kesänä hän kirjoitti väitöskirjansa valmiiksi Englannissa ja uskoi ratkaisseensa kertaheitolla kaikki geometrian perusteisiin liittyvät filosofiset ongelmat. No, ajan myötä sitten selvisi muillekin kuin Bernard Russellille, ettei hän nyt ihan kaikkia ongelmia ollut pystynyt ratkaisemaan.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Bertrandin ja Alysin avioliitto ajautui kriisiin 1900-luvun alkuvuosina. Alys oli aistunut jo vuosia, että Bertrand oli tunteiltaan häntä kohtaan hyvin kylmä, ja niin hän päätti eräänä päivänä kysyä suoraan mieheltä, rakastiko tämä häntä enää lainkaan. No, Bernard Russellin mielestä kunnon filosofin oli oltava niin rehellinen kuin suinkin, vahingoittamisenkin uhalla, ja niin hän paljasti, että rakkaus oli kuollut. Alys vetäytyi makuhuoneeseensa ja nyyhkytti sydäntä särkevästi. Bernardista ei ollut lohduttajaksi, ja vuosien päästä Russell muisteli, että oli samaan aikaan työskennellyt työpöytän säärellä, eikä tehnyt elettäkään lohduttaakseen vaimoa. Vuonna 1910 Russellista tuli Cambridgen yliopiston luennoitsija. Itse asiassa ihan samaan paikkaan, jossa hän oli itse opiskellut. Häntä harkittiin stipendiaatiksi, jolloin hän olisi saanut äänestysmahdollisuuksia yliopistohallituksessa, ja se olisi suojannut häntä myös potkuilta voimakkaiden mielipiteettensä vuoksi. Russell kuitenkin siirrettiin yliopistolta muualle, koska hän oli avoimen pappisvastainen ja avoin agnostikko. Russell ajautui suhteisiin muiden naisten kanssa ja hänellä oli useita rakastajattaria seuraavina vuosina. Hän muutti pois Alysin luota ja niin päättyi heidän onneton yhteiselonsa. Vuonna 1911 Russellin luennolle käveli saksalainen opiskelija, joka vaikutti erityisen mielenkiintoiselta. Kyseinen opiskelija Ludwig Wittgenstein osallistui luennelle myös seuraavana päivänä. Hän oli erittäin väittelyhalunen ja jäi juttelemaan opettajan kanssa luennon jälkeen ja puhui innokkaasti aiheita, joista Russell oli puhunut. Keskustelu muuttui väittelyksi, joka jatkui jopa yöhön saakka. Ja kun tämä keskustelutapa ei jäänyt vain yhteen kertaan, vaan jatkui useita päiviä jopa viikkoja, niin Bernard Russell huomasi löytäneensä todellisen opiskelijan. Russellin ensivaikutelma ei ollut Wittgensteinista se, että tämä olisi ollut tyhmä. Hän oli lähinnä itsepäinen ja sitkeä, kiivas saksalainen. Russell piti joskus Wittgensteinia jopa hieman hulluna ja teki tälle välillä erikoisia kysymyksiä, joihin tämä vastasi oudosti. Kerran Russell kysyi Wittgensteinilta, joka kiersi alituista kehää opettajansa huoneessa, ajatteliko tämä logiikkaa vai syntejänsä. Tämä vastasi kumpaakin ja jatkoi kävelyään. Wittgenstein eli maidolla ja vihanneksilla ja oli monesti raivostuttava oppilas. Hän seurasi Russellin opetusta kuin haukka ja heti tilaisuuden tullen esitti oman usein eriävän kantansa. Näin Wittgensteinin oma ajattelu kehittyi reaktiona Bernard Russellin ideoihin. Nuori saksalainen oli itsetunnoltaan heikko ja haki selvästi Russellilta palautetta omille ideoillensa. Molemmat oppivat toisiltaan valtavasti. Oli kuin kahdet aivot olisivat tehneet työtä yhdessä yhteisen tavoitteen eteen, jota kumpikaan ei ensin vaistonut. Myöhemmin päämäärä alkoi hahmottua selväksi. Hehän työskentelivät yhdessä uuden filosofian hyväksi, jota alettiin kutsua analyyttiseksi filosofiaksi. Pian Wittgenstein jo päihitti opettajansa ajattelullaan ja puheellaan. Russell ei ollut tästä pahoillaan ollenkaan. Kuinka joku saattoikaan suhtautua filosofiaan näin intohimoisesti? Russell piti Wittgensteinia nerona ja halusi vahvistaa tätä. Wittgenstein ei ollut mikään pyrkyri, joka olisi halunnut mielistellä opettajaan. Ja Russell koki olevansa onnekas, kun oli saanut tällaisen opiskelijan. Hänestä hän tulisi myöhemmin jopa hänen oman työnsä jatkaja. Ensimmäinen maailmansota oli Bernard Russellille todellista kärsimysten aikaa. Hän koki rauhan aatteen hyvin voimakkaasti ja asettui tukemaan sellaista liikettä, joka vastusti rintamajoukkojen värväämistä ja sitten sodan pitkittämistä Saksaa ja muita keskusvaltoja vastaan. Ja nämä Bernard Russellin julkiset ulostulot rauhanaatteen takia niin johtivat siihen, että hänen yliopistotyönsä vaikeutui ja hänen elämänsä muuttui aika ahdistavaksi. Ihan sodan loppuvaiheessa Bernard Russell vangittiin, eli hän joutui ihan vankilaan tempaustensa takia, ja siellä vankilassa hän oli puolisen vuotta ja eleli käytännössä niin vankilaruuilla ja sitten käytti aikansa hyvin tehokkaasti, kirjoitti siellä erilaisia tekstejä ja jopa kirjoja. Hän ei ollut tuomiosta lainkaan harmistunut. päinvastoin, koska vankilassa hänellä oli helpot olot. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Bernard Russell ja Ludwig Wittgensteinin yhteistyö alkoi tulla päätökseensä. Tähtioppilas kääntyi opettajansa vastaan ja esitti tästä varsin paljon kärjistyneitä mielipiteitä. Russell oli noihin aikoihin 40-vuotias, Wittgenstein 7 vuotta nuorempi. Nuori analyyttinen filosofia oli syntynyt ja sen edustajat järjestäytyivät, ottivat johtajakseen Wittgensteinin ja Russell syrjäytettiin kylmästi. Seuraavien lähes 60 vuoden aikana Russell ei oikeastaan enää tehnyt filosofin töitä sinänsä, että hän olisi luonut uutta filosofiaa, vähän keskittyi enemmän kirjailijan työhön. Hän matkusteli varsin paljon ympäri maailmaa, kävi muun muassa Neuvostoliitossa, Kiinassa, Euroopassa, eri paikoissa. Ja maksakseen kaikki laskunsa hän kirjoitti loppuelämänsä keskimäärin 2000 sanaa päivässä erilaisiin julkaisuihin. Hänellä oli pohjaton rahan tarve, varsinkin sen takia, että 20- ja 30-luvulla hän hukkasi perintörahansa ajauduttuaan onnettomiin liiketoimiin. Filosofin tekstit kelpasivat kyllä erilaisiin julkaisuihin, ja niin hän kirjoitti lähes kaikesta maan ja taivaan väliltä. Hän oli populaari kirjoittana kuin oman aikansa Voltaire. Molemmathan olivat aristokraatteja, jotka lähtivät rohkeasti kannattamaan omana aikanaan epäsuosittuja aiheita ja vielä niin riskialttiilla tavalla, että saattoivat nahkansa vaaraan. Russell oli loistava kirjoittaja, joka teki välillä kiintoisia ylilyöntejä. Hän saattoi kirjoittaessaan kasvatuksesta neuvoa vanhempia olemaan välittämättä lapsensa itkusta, koska sehän oli vain lapsen keino saada vanhemmat tekemään lapsen haluamia asioita. Russell sortui toisinaan hyvin erikoiseen maailman parantamiseen. Hän oli monta kertaa niin huvittava hahmo, että monelta pääsi hörönauru. Toinen maailmansota tasaannutti Russellista kelpo patriootin eli isänmaan ystävän, joka vastusti kommunisteja henkeä ja vereen. Myöhemmin on käynyt ilmi, että Russell oli monessa asiassa aikaansa edellä vuosia tai jopa vuosikymmenen verran. Häntä saatettiin syyttää moraalittomuudesta. Siinä arvostelijat olivat oikeassa oman aikansa moraalisääntöjen mukaan, mutta kun kului vuosikymmen tai kaksi, nämä moraalisäännöt oli vanhentuneet ja Russell vaikutti ihan normaalilta moraalinsa puolesta. Russell ajoi esteistä välittämättä sosiaalista, moraalista ja sukupuolista vallankumousta, joka tapahtuikin pitkälti hänen kuolemansa jälkeen. Hän sai konservatiivelta haukkuna nimeltä likainen Russell. Hän olisi tietyllä tavalla päässyt paljon vähemmällä, jos olisi elänyt hiukan aikaansa myöhemmin tai noin parikymmentä vuotta lyhyemmän elämän. Kun hän kirjoitti oma elämäkertansa 1950-luvun vaihteessa, hän oli kokenut kaksi erittäin vaikeaa avioeroa, hirvittäviä taisteluja lapsista entisten vaimojensa kanssa. Perhekuvio välillä rauhoittui kohtuullisen seesteiseksi, mutta sitten meni taas kaikki pipariksi ja alkoi uudestaan sota, joka tuntui kestävän ikuisuuden. Russellin lapsilla oli paljon mielenterveysongelmia, ja ne tuntuivat Bernardista erittäin vaikealta ratkaista. Bernard Russell löysi oikeastaan seesteisimmän perhe-elämän vaiheen löydettyä neljännen vaimonsa Edithin 1950-luvun alussa Avioliitto oli kaiken kaikkiaan varsin onnellinen. Russellit asuivat Walesissa, jossa Bernard Russell kuoli 1970. 1960-luvulla Russellin maine maailman parantajana alkoi kasvaa hyvin suureksi. Hän perusti tällaisia liikkeitä, jotka taistelivat varsinkin ydinaseistusta vastaan, ja sitten hän johti erilaisia tuomioistuimia, jotka yrittivät puuttua maailman rauhan ongelmiin. Mutta Russell oli luonteeltaan hyvin äärimmäinen henkilö loppuvaiheessa. Hän ei pystynyt toimimaan oikeastaan missään perustamista liikkeestä kovin kauan, rintautumatta kunnolla sen varsinaisten toimijoiden kanssa. Ja kun Russell oli kirjoittanut länsimaisen filosofian historian laajan katsauksen länsimaisen filosofian lähtökohdista muinaisesta Kreikasta asti, niin sen jälkeen suuri kansa viimeistään löysi Russellin kirjailijana ja hänen kirjallistuotantoa, jota oli jo julkaistu lähes 100 kirjaa, niin sitä alettiin lukeakin sitten ihan erilaisten silmälasien läpi. Ja länsimaisen filosofian historian suuri myyntimenestys varmisti Russellille varsin hyvän taloudellisen turvan koko loppuelämänsä ajaksi. Keväällä 1952 Russell kävi vaimonsa Edithin kanssa Kreikassa. Rento lomamatka alkoi Ateenasta, josta lähdettiin ajamaan Peloponnesoksen läpi. Ateenassa Akropolis oli tavattoman kaunis kuutamossa. Sitten kun he tulivat Sparttaan, niin sen synkkyys oli Ateenan Akropolin täydellinen vastakohta. Kreikassa Russell koki yllätyksen, mitä hän ei ollut edeltä odottanut. Hän meni hetken mielijohteesta pieneen kristilliseen kirkkoon ja istahti sinne hetkeksi hiljaisuuteen. Hän koki kirkossa olevansa paljon lähempänä kotia kuin vaikka Pantheonissa tai muissa antiikin rakennuksissa. Tästä hän päätteli, että kristinuskolla oli häneen vielä melkoisesti vetoa tunteiden tasolla, vaikkei uskonnollinen usko ollut enää vedonnut häneen moneen vuoteen, jopa vuosikymmeniin.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.